San Lucas Kapitulo 9. Inayabaan ni Jesus dagiti sangapulo ket dua nga adalan ket inted na kadakwada ti panakabalin ken turay amang paksyat kadagiti amin a demonyo ken mangpaimbag kadagiti masakit. Kalpasan na imbaon na ida amang ikasaba iti pagarian ti Dios ken mangpaimbag kadagiti masakit. Kinunana kadakwada.
Di kayo mangitugtugot iti uray anya. Sarukod man, wenno bayon. Kanin man, wenno kwarta. Uray pay pagsukatan nyo. No adda mangawat kada kayo. Agdagos kayo iti dayta abalay. Inggana apumanaw kay iti dayta nga ili. No dida kay awaten. Panawan nyo dayta nga ili. Ket pampagan nyo ti tapok iti sa kayo. Akas pakaballaagan da.
Pimanaw dagiti adalan ket sinursurda ti amin a baryo. Inkas kasabada ti naimbag a damag. Ket nangagagas kadagiti masakit iti amin a lugar. Nadamag ni Herodes nga agturay iti Galilea dagiti amin a mapaspasamak. Ket napalalo ti panakariribok na gaputa adda sumagmamano at at tao. Nga agkunkuna a nagungar ni Juan a mamunyak. Kunamat dagiti daduma a nagparang ni Elias. Adapay nagkuna a nagungar ti maysa kadagiti imununa a propeta.
Pinaputulak ni Juan.
Kinuna ni Herodes.
Ngam siya sinra ito'y a tao, a madamdamag ko.
Manipod idin, tinarigagayan na a makita ni Jesus. Nagsubli dagiti apostoles kat sinarita da ken ni Jesus ti amin nga inaramid da. Inkuyog na ida anapan iti ili amanagan Betsaida. Nadamag daytoy dagiti tattao ket simurda kenkuana. Inawat na ida ket inkasabana kadakwada ti pagarian ti Dios. Pinaimbag na dagiti masapul a maagasan. Mumalumen idinapan kenkuana dagiti sangapulo ket dua nga adalan.
Pagawidemon dagiti tattao.
Kinunada.
Tapno mapanda kadagiti kabangibang ngailili ken barbaryo ket agbirok da iti kanan ken pagdagusanda taadayo tayo kadagiti balbalay
ikkanyo ket di ida iti kananda
insumbat ni Jesus.
Lima at tinapay ken dua nga ikanlaeng ti adda kada kami
kinunada
kayat mo kadi nga inkam gumatang iti ipakan kadakwada amin.
Aglimaribo ti bilang dagiti lalaki sa tiyay.
Pagtugawin nyo ama grupo-grupo dagiti tattao. Saglilimapulo iti tunggal grupo.
Imbilin ni Jesus kadagiti adalan. Nagtungpal dagiti adalan kat pinagtugaw da dagiti amin at tattao. Inala ni Jesus dagiti lima at tinapay kandwa nga ikan. Timangad sa dilangit sa nagyaman iti Diyos. Pinispisi na dagiti tinapay kat inted na kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin kat nabsugda. Inurnong dagiti adalan dagiti natda kat napno ti sangapulo kat dua a basket a nagi kabilan da. Iti maysang aldaw, idi agkarkararag a may maysan ni Jesus. Imasidag kenkwana dagiti adalan.
Siya sino akano iti panagkuna dagiti tattao?
Sinaludsud na kadakwada.
Adda agkuna asika ni Juan amammunyag.
Insungbat da.
Addamet agkuna asika ni Elias. Addapay agkuna anagungar ti maysa kadagiti immununa a propeta.
Ket da kayo.
Sinaludsud na kadakwada.
Sa sinuak iti panagkunayo.
Sika ti Kristo ti Dios.
Insungbat ni Pedro. Siinget ni Jesus anang bilin kadakwada nga awan pangibagbagaan da iti daytoy. Kinunana pay.
Masapol nga agsagaban to iti napalalo ti anak ti tao. Ken laksiden dagiti panglakayen. Dagiti panguluen apapadi. Ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatay to. Ngem mapagungar to iti maikatlong nga aldaw.
Ket kinunana kadakwada amin.
Ti agtarigagay asumurot kanyak. Masapol at alikodan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na iti inaldaw ket suruten nak. tati tao amang isalakan iti biyagna. Mapukaw nanto. Ngem ti makapukaw iti biyagna gapu kanyak. Maisalakan nanto. Adda ayang magungguna ti tao numatagikwana ti intero alubong. Ngem mapukaw wen numadadaal met ti biyagna. Awan. Ti mangibain kanyak ken iti panursuro. Ibain tumet ti anak ti tao. Inton umay iti bukod na adayag. Iti dayag ti ama, ken dagiti na santuan nga angeles. Laglagipan nyo daytoy. Adda sumagmamano kada kayo ditoy, adin tumatay. Agingga iti makita da ti pagarian ti Diyos.
Agarup may sa alawas kalpasan ti panangisao ni Jesus kadagitoy. Inkuyog na da Pedro, Juan ken Santiago, kat simangat da iti bantay tapno agkararag. Idi agkarkararag, nagbalbaliw ti langana kat makasisirap ti pudaw dagiti pagayon anay na. Pagamuam, adadwa alalaki ang makisasao ken kuana, da Moises ken Elias. Nagparang da iti nailangitan adaya. Kasasarita da ni Jesus, maipapaan iti asidigan apanang tungpal na iti panggap ti Diyos, babaan iti papatay na ijay Jerusalem. Nargaan idi titurog ni Pedro ken dagiti kadwana. Ngem idi makariing da, nakita da ti dayag ni Jesus ken dagiti dua alalaki nga agtaktakder iti abay na. Baya ti papanaw dagiti dua iti ayan ni Jesus. Kinuna ni Pedro ken kuana.
Apo, nagsaya atin ti kaadate ditoy, mangaramid kam iti talo akalapaw. Maysa para ken ka, maysa para ken ni Moises, ket ti maysa para ken ni Elias.
Di na ammo idi ti sasawen na. Madamapay lang agsasaw idi agparang ti maysa nga ulep anang linong kadakwada, ket nagbuteng dagiti adalan idi kumutan ida ti ulep. Adda timek an nagapo iti ulep an nagkuna.
Daytoy ti anak ko, ti pinili, isu ti denggenyo.
Idi agpukawen ti timek nilaangen Jesus ti adda. Nagulimek dagiti adalan ket awan ng ibagbagaan da idi iti anyaman anakita da. Iti sumarunong aldaw, simmalog da iti bantay. Adu at tao ti simmabat ken Jesus. Pagamuan, may sakadakwada ti nagpukaw.
Maestro,
impakpakaasin na.
Kitaam ka di dayto'y barok. Ti kakaiso ng anak ko. Nuluganan ti dagas ng espiritu, pagkikisin na kilaat, pagkisiwin na, kat paglabutabon na tingiwat na, parigatin na unay, kat di na kaya't apanawan. Dinawat ko kadagiti adala mapaksyatin da kuma, ngam di na nabalinan.
Tattao ama nagdakdakes, ken awanan pamati.
Kinunan ni Jesus,
kasanupay kabayag, ti kaadak iti denayo. Kasanupay kabayag ti panagananos ko kada kayo.
Ket kinunana iti ama ti ubing,
yeg mo ditoy ti anak mo.
Idi umas asideg ti ubing, imbalat ti demonyo ket pinagkisiw na. Ngem inungtaan ni Jesus si dakas nga espiritu. Pinaimbag na ti ubing sana inyawat ken ni amana. Nagsidaaw dagiti amin at tao iti naindaklan apan nakabalin ti Diyos. Mas dao pailaang dagiti tattao iti amin nga inaramid ni Jesus. Idi kunanang kadagiti adalan na.
Diyo liplipatan daytoy ibagak kada kayo. Dandanin mayawat ti anak ti tao iti pan nakabalin dagiti tattao.
Ngam dida ammo ti kay papanan ti sinauna ta nailimod kadakwada tapno dida maawatan. Nagbutang dang agsaludsud kenkwana maipapan iti daytoy. At darimswa apa nagsusupyat kadagiti adalan no siya sino kadakwada tikang runaan. Ammo ni Jesus ti pampanunutan da. Isot gapuna ang nangala iti maysa nga ubing. Ket pinagtakder na iti abay na. Sana kinuna kadakwada.
Ti umawat iti dayti nga ubing gapu kanyak. Siak ti awaten na. Ket ti umawat kanyak. Awaten na met tinangibaon kanyak. Tati kanunumuan kada kay amin, isu tikang runaan.
Apo, impulong ni Juan.
Nakita mi ti maysa a tao amang pakpaksyat kadagiti demonyo babaen itinagan mo. Pinaritan mi gapu ta ditayo met kadwa.
Saan nyo aparitan?
Kinuna ni Jesus kenkwana ken kadagiti daduma nga adalan.
Takadwayo ti saan abumusor kada kayo.
Idi umasidigan ti aldaw apan nakayuli ni Jesus sa dilangit. Inkadeng na ti mapan idya Jerusalem. Pinaunana ti sumagmamano at tattao. Napanda iti maysa a baryo idya Samaria tapno isagana da ti amin para kenkwana. Ngum saan nga inawat dagiti tattao sadyay. Tanalawag amapan ni Jesus ijay Jerusalem. Idi makita da ito'y da Santiago ken Juan nga adalan na, kinunada,
Apo, kaya't mo nga awagan mi abumaba iti apoy sa dilangit tapno uramen na ida?
Sinango ni Jesus dagiti adalan sana binabalaw ida. Kalpasan na, napan ni Jesus ken dagiti adalan na iti sabali a baryo. Idi addada iti dalan da, imasidag ti maysa a lalaki ket kinunana ken ni Jesus.
Sumurutak ken ka, ure sa dino ti papanam.
At darukib dagiti musang, ken adda umok dagiti tumatayab. Ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao.
Insumbat ni Jesus, kinunana iti sabali a lalaki.
Surutan nak.
Ngem kinuna ti lalaki,
Apo, innak man tay ipumpon ni amak.
Kinuna ni Jesus kenkwana,
Bayam dagiti natay amang ipumpon kadagiti minatay da. Inkakit di ikasabati pagarian ti Diyos.
At damanan sabali ang nagkunakin ni Jesus.
Sumurutak ken ka apo, ngiminak kadipay at pakada iti familiak.
Kinuna ni Jesus kenkwana,
Timang rugi nga agarado sa talyaw at talyaw, Saan ama ikari iti pagarian ti Diyos?